Ja, hyvää keskipäivää. Laitoin tuonne Moodleen nyt nuo välikoeajat. Ne on ollut siellä korpissa näkyvissä, mutta ne ei ole varmaan ollut silleen kovin hyvin esillä. Eli ne on tässä luentoaikana, luentotilassa ja siellä, mikä se nyt sitten milloinkin sattuu olemaan. Ja idea on se, että se on noin 1-2. Aika pian sen jälkeen, kun viimeinen luento, joka siihen kuuluu, niin aika pian sen jälkeen. Se viimeinen luento, viimeinen välikoe, se on ihan sattuneen syystä on pakko olla niin, että se viimeinen siihen kuuluva koealue luento on siinä heti ennen sitä välikoetta, mutta muuten tässä on yrittää tehdä niin, että siinä on ainakin yksi luento välissä. Eli tämä nyt sitten pitäisi näkyä, tämä koealuekuvaus. Joka nyt tuossa ykkösvälihokeen osalta on luentoon 6 asti, eli tuonne ensi maanantaille. Anteeksi, ensi keskiviikkoon asti. Ja se välikoe on sitten siinä, ei ensi vaan seuraavaan maanantaina. Tänään meillä oli ennakkotehtävänä pohdiskella vähän sen, se on kyllä itse tuolla. Tuolla. Tämä vielä. Tämäkin tottelisi minua, niin kaikki olisi hyvin. Ennakkotehtävä tuossa. Miettiä tämmöistä epädeterministä äärellistä automaattia. Vähän se lukee se tekstiä, mikä siinä oli. Ja sen perusteella sitten tämmöinen kohtuullisen yksinkertainen tehtävä. Mä tuossa katsoin ne läpi teidän vastaukset ja siellä pääsääntöisesti sanoisin ehkä 70% olisi saanut täsmälleen oikein vastauksen. 10% melkein oikein ja sitten sinne jää niitä sitten muita sinne päin. Kaikki oli hyväksyttyä sillä kriteerillä, että ainoastaan nämä olennaisesti vastaukset hylätään. Eli täällä kaikki oli niin kuin jyvällä, että missä siinä oli kyse, että niin ne sitten hyväksyttiin sinne vastauksiksi. Katsotaan nyt, että mikä tämmöinen tehdään. Eli tässä nyt semmoinen tuossa ohjausten yhteydessä huomattiin, että sitä piti vähän tarkentaa, että laitetaan niin, että se on tämä merkistö, mikä tarvitaan, nämä merkit, jotka tarvitaan kissa- ja koiran rakentamiseen pelkästään, koska menee tuossa käsin piirtää, se ei ole mikään ongelma, mutta jos hiifhappiin pitää pääntää, niin siitä tulee jotain isompaa ongelmaa. Jos sinne pitää hirveän määrä kaikkia merkkejä pistää, koska J-flappi ei käsittääkseni voi mitenkään sanoa, että kaikki merkit tai kaikki merkit paitsi nämä, vaan sinne pitää joka ikinen pistää omana siirtymänä, niin sen takia rajoitetaan tuota merkistöä nyt sen verran. Katsotaan, miten tätä sitten tehtäisiin. Tässä J-flappi auki, mä mielellään piirsin taululle, mutta nyt tämän teknisestä syystä mä en saa taulua tuonne tallenteelle, niin koetaan pärjätä ilman taulua tässä. Eli tässä tehtävänä on keksiä semmoinen NFA, joka hyväksyy semmoiset merkkinoit, joissa esiintyy kissa tai koira osamerkkinoina. Eli no tässä nyt voidaan lähteä siitä, että nämä kissa ja koira, siellä pitää jostain kohtaa löytyä. Eli me voidaan pistää vaikka K-I-S-S. Katsotaan. Jahas. Ja sitten se koira vastaavasti. Ja tämä voidaan oikeastaan sillä tavalla säätää, että näitä, siis me voidaan ajatella sille, että nämä kumpikin alkaa samasta tilanteesta, voidaan pistää, että ne alkaa molemmat samasta alkutilanteesta, joten katsotaan tuo pois, pistetään se tuossa samasta kuunnolla, se tämä K. No niin, tämä on nyt suurin piirtein se, mitä tuossa ennakkomateriaalissa oli se valmis esimerkki täällä. Tuossa. Olennaisesti sama paitsi, että tämä epsilon siirtymä. Täällä se on tehty silleen, että on kaksi siirtymää koolla. Tähän ehkä tuosta JFAPin käytössä sen verran, että jotkut oli ihmetelleet, että ohjauksessa, miten me saadaan tätä vähän paremmin näkyväksi. Tämä on tämmöisiä layout-algoritmeja, jotka tekee vähän mitä sattuu. Mutta tämä hierarchy tai degree näyttää tekevän mun mielestä aika kohtuullisen hyviä tuloksia. Ja sitten se pitäisi saada tällainen pyssysuuntaan, niin väännetään se vielä sitten tuolta move vertices rotate ja pistetään siihen nyt 90, niin se kääntää se just niin kuin mä haluan sen. Laitetaan se tuo ylimääräinen epsilon siirtymä pois, joka sinne jäi vahingossa. Tämä ei ole vielä vastaus tähän tehtävään, koska tämä nyt hyväksyy merkkinön kissa tai hyväksyy merkkinön koira, mutta mä pitäisi jollakin tavalla saada tähän se osamerkkijono aspekti mukaan. Ja jos tämä olisi DFA, mitä pitäisi tehdä, niin tämähän menisi hankalaksi. Tämä on vähän sama, sitä juuri, mitä siinä Babaa-tehtävässä olet joutunut miettimään, että miten saadaan miten saadaan se niin kuin tajuamaan, että nyt ollaan luettu osa. Ei voida mennä alkuun, kun se epäonnistui, vaan pitää mennä jollekin muualle. Sitä joutuu miettimään, mutta NFS on sellainen kiva juttu, että tämä on epädeterministinen ja hyväntahtoisesti epädeterministinen, mikä tarkoittaa sitä, että se arvaa, anteeksi, jos sillä on mahdollista valita, jos se meidän siirtymät on sieltä laadittu, että siellä on mahdollista valita semmoinen polku, joka vie hyväksyvään tilaan tällä syötteellä, tai semmoinen polku, joka vie jonnekin muualle, niin se valitsee sen polun, jolla voi mennä hyväksyvään tilaan. Meidän pitää rakentaa tämä NFA sillä tavalla, että sieltä on mahdollista päästä sille niillä syötteillä, mitä me halutaan, hyväksyvään tilaan. Mutta meidän ei tarvitse huolehtia siitä, että sinne on pakko mennä. Ja tässä tapauksessa tarkoittaa sitä, että me voidaan tähän laittaa alkuun, että me voidaan kelata sitä merkkijonoa, niin kauan kuin se, että tulee se kissa tai koira. Ja tarkoittaa sitä, että pistetään tähän näitä siirtymiä. Mitkä sitä meidän merkissä tässä olikaan? Aikurus. Eli tehdään siirtymät A:lla, I:llä, K:lla, O:lla, R:llä ja S:llä. Nyt tätä pitää taas vähän säätää. Taas tuosta uudestaan tämä hierarkia ja käännös ympäri. No ei nyt ihan noin. Sieltä vaikka minus 90, missä se nyt oikein? Joo. Nyt siellä on tullut vaikutus. Ja sitten vastaavasti tänne hyväksyviin tiloihin. No voidaan tehdä sillä tavalla, että nämä menee taas siihen samaan hyväksyvään tilaan, kun ollaan päässyt tänne. Voidaan ottaa yhteinen siihen, jolloin laitetaan tuohon muuten se, että tämä on alkutila täällä. Ja tämä on sitten hyväksyvä tila. Ja nyt sitten tänne hyväksyvään tilaan voidaan laittaa taas niitä siirtymiä aikors. Mikä tarkoittaa siis sitä, että kelaa sitä merkkijonoa, kunnes sieltä löytyy kissa tai koira. Sitten kun se kissa tai koira löytyy, niin sitten kelaa sitä eteenpäin, kun se on loppu. Tämä niin kuin suunnilleen vastaa sitä, että me tehtäisiin säännön lauseke. Vaikkapa näin. Suunnilleen vastaa sitä. Eli siellä alkuun pistetään niin, että kelataan ja sitten tulee se kissa tai koira ja sitten kelataan taas ne loppuun. Tämä on oikeasti oikeastaan samasta asiasta kyse tässä nyt. Jes. Onko tästä ennakkotehtävästä kenelläkään mitään kommenttia tai kysyttävää? Joillakin oli melkoisen monimutkaisia vastauksia. Minusta vaikutti siltä, että se oli enimmäkseen kyse siitä, että oli yritetty tehdä DFA:ksi sitä. Tai sitten niin kun on ajateltu, että sen on pakko olla monimutkaisempi kuin mitä se tämä on. Mutta tämä on aika yksinkertainen tehtävä. Minulla ylipäätänsä ajatus on se, että nämä ennakkotehtävät, nämä ei ole hirveän monimutkaisia yleensä. Ole hyvä. Joo, kyllä. Me voitaisiin tehdä sama ratkaisu kuin oli täällä tässä näytössä esimerkkitekstissä, että meillä on yhteinen alkutila ja sitten siihen nämä epsilonit ja kissa ja koira erikseen. Me voitaisiin pistää tähän se kelaus, tänne kelaus, tänne kelaus. Se olisi siinä myös. Ihan hyvin. Nämä on sillä tavalla, että näihin ei ole vain yhtä oikeaa vastausta yleensä. Et niihin on yleensä muitakin ratkaisuja. DFA:lla on silleen, että on olemassa pienin mahdollinen. NFA:n kohdalla varmaan on semmoinenkin olemassa, mutta se on hankalampi löytää. Jees. Palataan sitten siihen viime luennolla, mulla jäi kesken se. Toistus. Mä en nyt sitä rupea sattuneessa syystä taulut kirjoittaa, enkä muutenkaan olisi kirjoittanut, koska tämä on aika iso loppujen lopuksi. Mutta vähän sitä, että mikä tämän idea on. Eli tehtävänähän tässä oli tuommoinen DFA, jossa on kaksi tilaa, joka kelaa A:ta, kunnes löytää B, ja se on siinä. Ja tästähän nyt niin kuin silmään näkee aika helposti, että tämä niin kuin hyväksyy sellaiset merkkinot, joissa on 0 tai useampi A:ta ja sitten se on viimeisenä B ja kaikki muut se hylkää. Sen näkee silmällä. Tässä niin kun tehtävänä on osoittaa matemaattisesti, että tämä automaatti tosiaan toimii niin kuin mitä me silmään nähdään. Eli tämän tehtävän tarkoitus ei ole niinkään tehdä mitään mullistavaa havaintoa, vaan enemmänkin näyttää se, että millä tavalla tämmöiset todistukset etenee. Eli lähdetään samalla tavalla kuin mä siellä viime luonnolla yritin tehdä ensiksi. Eli todetaan ensinnäkin, että tämmöinen yhtäsuuruus kahden kielen välillä, kahden merkkionojoukon välillä on oikeastaan sama asia, kun tarkastellaan kaikkia merkkionoja ja katsotaan, että sillä merkkionolla kumpikin kieli luokittelee sen merkkionon. Siis kumpikin kieli luokittelee sen merkkin on samalla tavalla. Ja kun LM-määritelmä, se M-kielen määritelmä on se, että nollasta mennään sinne ykköseen sillä merkkionolla. Ja tämä oikea puolen määritelmä on se, että meillä on joku K, jolla me otetaan tietty määrä aita. Se K-kappale aita ja sitten B. Niin kirjoitetaan se todistettava väite vaan toiseen muotoon, joka sanoo sen, että kaikilla kaksoisveillä, kaikilla merkkinoilla, tuossa pitäisi olla muuten tähti. Jos tämä olisi Timi, niin tämä olisi tosi helppo korjata, mutta muudelle se editointitilaan meneminen on sen verran hankalaa, että mä rupean tässä sitä tekemään. Kirjoitetaan se kuitenkin ylös, että tämmöinen ongelma siellä on. Eli sigma-tähti tuossa. No. Todessa alussa, niin mä toivottavasti muistan sen sitten myös korjata. Eli ensinnäkin onko tämä notaatio kaikille selvää, mitä se tapahtuu. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on kaksi väitettä, joilla on sama totuusarvo kaikissa tilanteissa. Tämä on se, että meillä on tässä väitteessä tarkastellaan jotain koota. Se väite sanoo, että tämmöinen K on olemassa. On olemassa semmoinen K, joka kuuluu tähän N-tason kaikki luonnolliset luvut. Mulla on semmoinen, niin tietojen käsitellä yleensä on semmoinen tapa, että n, eli tämä luonnollisten lukujen joukko sisältää myös nollan. Matemaatikoilla yleensä sisältää ykkösen, alkaa ykkösestä, mutta tietojen käsitellä yleensä alkaa nollasta, ja niin se mullakin tässä on. Eli meillä on joku K, jolle pätee, että kun toistetaan sitä A-ta K-kappaletta, tuo A-potenssiin K tarkoittaa sitä, että toistetaan K-kappaletta, sitä niistä merkkiä siinä. ja sitä pistetään B perään, niin siitä tulee tämä 2V. Ja nyt ihan todetaan se, että tässä kun me tehdään tämmöistä tietoteknisesti teoreettista määritelmää, käsitellään DFAlle, niin siellähän meillä ei ole semmoista tilannetta mahdollinen, että olisi tilaa, olisi tila, josta ei ole siirtymä jollakin merkillä, niin se on pakko olla joku tila 2, jota ei vaan piirretty tuohon näkyviin. Ja tämä tehtävä on varsinaisesti, tässä on kyse siitä, että joku asia pätee kaikille merkkienoille, niin silloin se luonnollinen lähestymistapa on se, että me tehdään induktio sen merkkienon pituuden suhteen. Ja siellä on perustapaus, tyhjä merkkieno. Ja sitten tämä todistus nyt sattuu olemaan semmoinen, että tämä on helpointa tehdä sille, että tehdään toinenkin perustapaus, joka on yhden merkin mittainen. Ja tämä on semmoinen aika simppeli keissi, että mä en ole se tähän kirjoittanut sitä argumenttia täysin, vaan sanonut näin, että tarkastellaan molempia merkkejä erikseen sieltä. Se niin kuin aika helposti löytyy, että se näin on. Se itse hommahan on tässä induktioaskeleessa. Eli meillä on joku merkki C, ja sitten meillä on joku merkkijono V, ja nyt se on epätyhjä merkkijono, koska se yhden merkin mittaiset merkkijonot käsiteltiin omana keissinä. Eli nämä 2V:t on vähintään 2 mittaisia. Ja tehdään induktio-oletus. Induktiotodistuksessa aina hyvä kirjoittaa näkyviin, mikä se induktio-oletus on. Koska jos ette kirjoita sitä näkyviin, niin se jää ehkä huomaamatta, että mitä tässä voi soveltaa. Mulla on vähän paha tapa, että mä usein muista kirjoittaa sitä näkyviin. Se johtuu siitä, että mä oon kirjoittanut näitä sen verran monia vuosien varrella, että mä muistan sen päässä, mikä se on. Mutta jos induktiotodistus ei ole niin hirveän tuttuja, niin se, että muistaa, mikä se induktio-oletus on, niin se voi... Se, jos yrittää muistaa sen eikä kirjoittaa sitä näkyviin, niin se voi aiheuttaa vähän niin kuin ylimääräistä kognitiivista kuormaa, joka sitten häiritsee sitä tekemistä, niin kannattaa se induktio-oletus aina kirjoittaa näkyviin. Se induktio-oletus on se, että meillä on joku, yleisesti ottaen tarkoittaa sitä, että tämä väite pätee kaikilla tätä 2V:tä lyhyemmillä merkkijonoilla, mutta me tarvitaan siitä tämmöinen erikoistapaus vaan, että se pätee nimenomaan tällä V:llä, 1V:llä. Eli tässä jossain vaiheessa, tässä todistuksen aikana kuletaan, muokkataan sitä kuviota niin pitkälle, että päästään käsittelemään tuota V:tä ja sitten päästään käsittämään induktio-oletusta ja se on siinä. Se induktio-oletus on, se on aina samaa muotoa kuin se väite, mutta siellä yleensä se kirjain, merkkijono, jonka suhteen induktiota tehdään, niin sen kirjain yleensä muuttuu. Eli täällä on 2V ja täällä on sitten 1V, mutta muuten ne on niin täsmälleen samanlaisia. Ja mä nyt sitten ihan selkeyden vuoksi otin tähän toisen merkin, että tämä ei ole K, vaan L tuossa lukuna, jota käytetään toistossa. Sitten joudutaan miettimään, miten tässä niin edetään. Ja tämä on aina semmoinen, tämä on vähän se, mitä mä tein keskiviikkona, että yritetään yhdellä tavalla, sitten huomataan, että se ei toimikaan, mennään takaisin pöydetään vähän toisella tavalla, sitten mennään eteenpäin, huomataan, että se ei toimikaan, yritetään taas kolmannan tavalla, kunnes sitten tulee sille, että nyt tälleen tämä menee. Ja se ratkaisu, johon tässä sitten lopulta päätyy, tai tämä voi tehdä monellakin tapaa, mutta mihin minä päädyin tässä, on se, että tarkastellaan ensimmäistä, sitä induktiotapauksen ensimmäistä merkkiä C, erikseen kumpaakin merkkiä A ja B. Eli otetaan ensiksi sieltä tarkasteluun C, että se ensimmäinen merkki on A, ja sieltä ensinnäkin tuon delta-tähden laskeminen auki. Se on yleensä aina, mitä kannattaa tehdä. Meillä on tämmöinen tehtävä, jossa meillä on joku yhtäsuuruus, niin kannattaa ottaa joku se yhtäsuuruuden vasen puoli, sitten lähtee laskemaan sieltä, saadaanko jotain jännää aikaiseksi. Täältä delta-tähti lasketaan auki, 2V, no se on tuo CV, C on sama kuin A, niin se tarkoittaa, että otetaan AV tuohon. Ja sitten voidaan käyttää delta-tähden määritelmää epätyhjälle merkkienolle, otetaan se tavallinen delta sinne sisälle. Ja me nyt tiedetään delta tilasta 0 merkillä A, se on 0, saadaan delta-tähti 0V. Ja niin tässä vaiheessa sitten taas, se ekvivalenssin todistamisessa on monta eri tapaa, mutta yksi hedelmällisimpiä on se, että tarkastellaan ensin sitä tilannetta, että se vasen puoli on totta ja yritetään sanoa, että se oikea puoli on totta. Ja sitten sen jälkeen tarkastellaan, että se oikea puoli on totta ja sitten yritetään saada, että silloin myös vasemman pitää olla totta. Ja tässä nyt ensin tarkastellaan sitä, että tämä vasen puoli oletetaan, että vasen puoli on totta, mikä tarkoittaa sitä, että jos tämä 0, 2V, joka siis äsken laskettiin, että se on 0V, on 1, No silloin induktio-oletuksesta, katsotaan induktio-oletus. Täällähän se sanoo, on delta-tähti 0V on 1. On ekvivalenttia sen kanssa, että tuommoinen pätee. No täällä on oletettu, että se delta-tähti 0V on 1, niin siitä seuraa sitten vääjäämättä, että tämäkin pätee. Eli silloin on olemassa joku L, jolla tuo V on toistetaan L-kappaletta A tästä B. Ja sitten tästä nyt mä haluaisin piirtää taululle. Mä nyt piirrän teille, jotka olette paikalla, te, jotka katsotte videota, niin että sitä näe. Olettaa, että mä löydän tätä jostain liitua tuossa. Tämmönen, mitä sitä voi kannattaa usein ajatella, että meillä on se induktiotapaus. On se, että meillä on joku väite, joka pätee 2V:lle, ja toinen väite, joka pätee 2V:lle. Ja nämä on sama asia, tai jotain vastaavaa, yhtä suuruutta tai jotain muuta. Ja sitten meillä on se induktio-oletus, joka on muuten samainen, mutta siellä on 1V. Eli tämä on se induktio-askel, tämä on induktio-oletus. Ja mitä me tehdään on se, että otetaan tämä vasen puoli, muutetaan semmoiseen muotoon, että me päästään käsittelemään tätä. Sitten me käytetään tätä induktio-oletusta, mennään tuon yhtäsuuruuden kautta tänne. Ja sitten sieltä palataan niin, että me päästään tänne. Ja silloin me saadaan tämä aikaiseksi. Tässä se menee sillä tavalla, että siellä on... Ensin lasketaan tämä delta-tähti tälle induktiotapauksessa. Sieltä päästään delta-tähteen induktio-oletustapauksessa. Induktio-oletuksesta päästään tänne. Ja sitten sen jälkeen lähdetään muokkaamaan tilannetta sillä tavalla, että päästään tilanteeseen, jossa tää, mennään tähän, ei induktio-oletuksen tähän, vaan siihen alkuperäisen väitteen tuohon, eli tänne. Tähän. Ja se on sitten sillä tavalla, että todetaan, että 2V, no se on AV, ja se tarkoittaa sitä, että kun V on todistettu tässä vaiheessa, että näillä oletuksilla A, V on A, potenssi N, LV, niin pistetään se A siihen eteen, ja sitten todetaan, että okei, jos me määritellään K on L plus 1, niin silloinhan se on sama asia kuin AKP, se on siinä. Se askel on tehty. Se on saatu nyt se oikea puoli siihen. Sitten meillä on se toinen suunta, joka on se, että me otetaan siitä, että meillä on se 2V AKB. No silloin meillä on pakko olla sillä tavalla, että koska se ensimmäinen merkki on A, niin siellä on A ja sitten A potenssiin K minus 1, se K voi olla 1, se voi olla, että tästä tulee sillä 0, mutta se on ihan ok, A, B. Ja sitten silloin määritellään, että L on K minus 1, niin saadaan tämä V:n muoto aikaiseksi. Eli meillä on nyt se L on olemassa. Ja nyt se tarkoittaa sitä, että oikea puoli induktio-oletuksesta on käytössä. Ja voidaan käyttää induktio-oletusta menemään vasempaan suuntaan toisinpäin. Eli se on niin kuin peilikuva tästä, että nyt mennään täältä tänne tässä kohtaa. Tällä kertaa mennään sitten näin päin. Ja. Sitten sitä vastaantapuolta pitää muokata, todetaan, että induktio-oletuksesta seuraa, että delta-tähti 0V on 1, ja sitten lähdetään delta-tähti 0V:tä laskemaan taaksepäin niin, että päästään lopulta semmoisen muoto delta-tähti 0,2V, ja meillä on yhtä suuruus näiden kaikkien välillä, niin saadaan, että sekin on silloin 1, ja se on se vasen puoli. Sitten meillä on vielä jäljellä, eli tämä on nyt se keissi, C on A, se on hoidettu, molemmat ekvivalenssitapaukset on käsitelty, ja nyt sitten meillä on jäljellä se C on B, ja siellä todetaan, että 2V on, sitten pakko olla BV, missä V on epätyhjä, jolloin on aika selvää, ja tänne voi sitten, aika selvää, että ei ole mitään tapaa kirjoittaa tämmöistä, jossa on B:n perässä jotain muotoa, jossa meillä on niin kuin A:ta B:n edellä, ja sitten se päättyy siihen. Jotenka se oikea puoli on epätosi, ja sitten katsotaan, että se vasen puoli on epätosi. Tämä on toinen tapa. Eli osoitetaan, että toinen puoli on tosi tai epätosi joka tapauksessa, ja sitten osoitetaan, että toinen puoli on saman suuruinen. Ja sitten lasketaan se toinen puoli, ja sieltä saadaan, että sekin toimii. Ja silloin on tapaukset käsitelty, induktioaskel on käsitelty, minulla on perustapaus, induktiotapaus, minulla on kotodellisuus siinä. Nämä vähän tämmöisiä, miksi mä näitä haluan näyttää, on se, että vähän se, että mistä on kyse, kun tehdään tietojenkäsittelyteoriaa. Meillä on väitteitä, todistetaan, että se pitää paikkansa. No nämä väitteet, mitä mä tässä käsittelen, nämä on vähän triviaaleja. Nämä on sieltä, että joo, kyllähän silmään näkee, että näin se on, eikä ketään oikeastaan jää, kenelläkään mitään epäselvää, että onko se näin. Mutta tämmöinen keissi, jossa ei ole hirveästi epäselvää, niin se toimii semmoisena hyvänä harjoituksena, että miten me saadaan ne tekniikat toimimaan, ne todistustekniikat. Mihin tämmöistä voisi käyttää oikeasti? No esimerkiksi siihen, että me tehdään jonkun ohjelman tai jonkun vehkeen malli, mallinnetaan se tämmöisenä DFA:na ja tarkoittaa sitä, että mallinnetaan sen käyttäytymistä niin, että sille tulee joku syöte, joka niin kuin mallinnetaan merkkijona. Se ei välttämättä oikeasti ole mikään merkkijona, se voi olla, että se on ärsykkeitä, se on näppäimen painalluksia, se voi olla sensorisyötteitä, mitä vaan. Mutta ne tulee, ne mallinnetaan niin, että ne on merkkejä, jotka tulee jonossa. Ja sitten mallinnetaan niin, että se lopputulos on se, että hyväksytään tai hylätään se. Hyväksytään voi tarkoittaa vaikka sitä, että laukaistaan ohjukset. Ja hylkääminen tarkoittaa, että ei laukaista ohjuksia. Se, että mitä se tarkoittaa sitten oikeasti siinä mallissa, niin se riippuu tietysti tilanteesta. Mutta jos me tämmöinen malli tehdään, joka on niin kuin tuollainen DFI-malli, niin me voidaan sitten osoittaa, että me voidaan pyrkiä osoittaa, että tietynlaiset syötteet johtaa tietynlaiseen tulokseen. Me saadaan silloin niin tämmöinen formaali. Puhutaan performaalista verifikaatiossa sille, että tämä malli tekee sen, mitä me kuvitellaan, ja sitten se niin kun oikeastaan jäljellä jää enää kaksi kysymystä. Onko se malli se, mitä me halutaan se olevan, ja onko se malli, niin kun, onko se, mitä me sitten oikeasti tehdään, se laite tai ohjelmisto tai tietojärjestelmä, onko se vastaako sitä mallia. Mutta sitten nämä ei ole mitenkään triviaaleja kysymyksiä tietenkään, mutta me saadaan siihen yksi askel sitten väliin. Eli jos me saadaan tehtyä niin, että me luotetaan siihen, että se malli on vastaa sitä, mitä sen pitäisi tehdä, ja me luotetaan siihen, että se malli vastaa sitä, mitä se ohjelma oikeasti tekee, niin sitten me pystytään sitä mallia käsittelemällä osoittamaan joitakin ominaisuuksia, jotka sillä ohjelmalla tai ohjelmistolla on. Ja se on se syy, minkä takia tämmöisiä tehdään. Oikeassa elämässä me hyvin harvoin kerätään käsin näitä todistuksia, että me käytetään jotain kokin kaltaisia tai Isabellen kaltaisia työkaluja. Semmoisissa tapauksissa, joissa oikeasti tarvii oikeassa, niin kuin oikeassa elämässä tehdä. Mutta ne on semmoisia työkaluja, että niitä ei pysty käyttämään, jos ei ymmärrä siitä, missä on kyse. Niin jonkun verran joutuu tekemään käsin todistuksia aika triviaalisissa tapauksissa, että pystyy ylipäätään ymmärtämään, mitä siellä tapahtuu, kun niitä työkaluja sitten käytetään. Ne työkalut, se, että me niin kuin tehdään formaalinen verifikaatiota ohjelmistolle, nämä on tällä kurssilla vaan motivaatiota. Me ei tällä kurssilla tehdä niitä. Mä annetaan tässä teille riittävästi pohjaa, että voitte sitten itsenäisesti halutessa ne lukea tai tutustua näihin asioihin. Ja meillä oli joskus semmoinen kurssi, jossa oikeasti tehtiinkin näitä. Meillä on tulossa nyt uusi professori, joka on Suomessa yksi Suomen vahvimpia tämän tyyppisen alan tutkijoita, ja saa nähdä, hän saattaa jotain uutta keksiä, jossa päästään sitten näkemään ihan kuin kurssitasolla, miten näitä tehdään oikeasti. Mutta sielläkin tullaan tarvitsemaan näitä pohjaksi, sen takia näitä tässä käsitellään. Jees. Mä vähän veikkaan, että vaikka mä tässä tätä luenkin teille ääneen vähän selostin, niin tämä vielä vähän on silleen, että ei nyt ihan tajunnut, että mitä sen tapahtuu. Niin en rupea tässä nyt kyselemään, että ymmärsittekö te tai onko teillä kysymyksiä. Se on tuossa teillä luettavana. Ja voitte sitä itseksenne pohdiskella, voidaan sitten pohdiskella ohjauksissa yhdessä tai sitten voidaan myöhemmillä luennolla puhua siitä tai sitten tuolla Moodlen keskustelupalstolla, jos teillä on kysymyksiä. Mutta mä en tässä vaiheessa rupea niin kyselemään, että onko täällä kysymyksiä, ellei joku nyt välttämättä halua jotain sanoa. Mennään sitten tähän varsinaiseen asiaan, mikä on tämän päivän asiaan. Puhutaan tosiaan epäilettävisestä äärellisestä automaateista. Miksi me tehdään tämmöisiä? No ensinnäkin yksi asia on se, että DFA on hyvä malli. Se on sellainen hyvä malli, että se on, kun se on deterministinen, eli joka tilanteessa me tiedetään, että tässä tilassa ollaan nyt, ja sitten tulee tämä syöte, niin mennään sinne. Se ei niin kuin vastaa aika hyvin sitä, miten tietokoneet toimii. Se on niin kuin if then. Siinä on mitään ihmeellistä. NFS on semmoinen, että se menee vähän kauemmaksi siitä, miten tietokone toimii. Eihän meillä oikeastaan, niin kuin, siis kyllä meillä epädeterminismiä on koneissa, mutta ne on sen tyyppistä epädeterminismiä, että puhutaan pahantahtoisista epädeterminismista tai ehkä voisi sanoa indifferentistä epädeterminismista. Eli meillä voi olla semmoinen tilanne, hyvin tyypillisesti tulee, esimerkiksi silloin, jos tällä ohjelmassa on useita säikeitä. Se, että mitä se ohjelma tuottaa, kun tämä säike tuottaa tätä ja tuo säike tuottaa tätä, niin se riippuu siitä, kumpi nyt tulee nyt ensin käyttöön. Mutta se on täysin niin kuin hallitsematonta epädeterminismiä. Meillä on mitään, niin kuin, se epädeterminismi ei tuota meille mitään hyötyä, se on meille haitta. Ja se on vähän niin kuin lieve ilmiö niille asioille, mitä me halutaan saada aikaiseksi. Tämä NFA:n epädeterminismi on, se tulee vähän hassu vekotin, niin kuin tuolla siihen ennakkotekstissä luki, se on hyvän tahtoinen epädeterminismi. Eli jos on mahdollista päästä sinne, minne me halutaan, niin me päästään. Mitä ihmettä? Miten meillä voi olla semmoinen vehje, joka pystyy arvaamaan, että tässä kohtaa meidän pitää mennä tonne. Että sitten niin kuin 2 tunnin päästä, kun tulee tuo syöte, niin me mennään tonne. Miten se et pysty ennustamaan sen syötteen? No eihän se pystyy. Tämä NFA-malli menee kauemmaksi sitä, mitä meidän niin konkreetit koneet tekee. Ja jos ajatellaan pelkästään niin edellisenä vekottimia, eihän tässä hirveästi mitään hyötyä ole. Se hyöty tulee siitä, tuossa maanantaina tullaan käsittelemään semmoista asiaa, että mikä tahansa NFA voidaan simuloida DFAlla. Eli kaikki se, mitä me voidaan NFAlla tehdä, me voidaan tehdä DFAlla. Eli se, että me tehdään jotain NFAlla, niin se ei sitten loppujen lopuksi kuitenkaan aina mene lisää ilmaisuvoimaa. Mutta me yleensä pystytään tekemään asiat paljon helpommin NFAlla kuin DFAlla. Se Babaa-tehtävä on hyvä esimerkki. Te olette aika monet teistä Babaa-tehtävää palauttanut. En ole valitettavasti käynyt tarkastelemaan, mun pitää vaan viikonloppuna käyttää muutama tunti siihen, että mä klikkaan niitä lävitä ja katselen, mitä siellä on. Mutta kyllä mun edelleen se arvaus on, että siellä on aika paljon niitä semmoisia, jotka vaatii korjausta ensimmäisen kierroksen jälkeen. Se ei ole ihan helppo tehtävä DFAlla, mutta sitten taas katsotaan NFAlla, niin se oli tässä meillä. Tässä se on ihan triviaali. Kelataan, kunnes alkaa Babaa ja sitten luetaan se Babaa ja sitten kelataan loppuun. Eli se, että me siirrytään DFAsta NFAhan, tekee sen meidän automaattisen tekemisen paljon helpommaksi. Ja meidän on paljon helpompi hahmottaa, mitä sinne tapahtuu, miten se toimii. Meidän on paljon helpompi nähdä silmällä, että se toimii oikein. Jotenka siitä on se hyöty. Niin sitten on sekin hyöty, että sitten kun me ruvetaan tekemään ohjelmallisesti näitä automaatteja, vaikka niin kuin se mun regexpin-tarkastin tekee, että se ottaa sen regexpin, tekee sille jotain magiaa, mistä puhutaan tuossa parin viikon päästä. Ja se magia tuottaa kutsuja. Itse asiassa mäpäs näytän teille. Tää löytyy U-Sourcesta tämmönen kuin Regular Expression Tools, Re-Equi. Täällä on se kaikki lähdekoodi, se on siellä linkitettynä. Kuinka moni teistä on muuten käynyt katsomassa sitä? Ei kukaan. No, ei se mua yllätä. Katsotaan Source Team. No, tämä on aina vähän hauskaa, että pitää katsoa klikkailla tässä, kun Jovan kanssa on tekemässä, pitää aina klikkailla hirveän määrä näitä, että päästään tuonne varsinaiseen hommaan. Tämä on tämä NFA. Niin, tässä NFA-luokassa, tämä on aika monimutkainen, koska tämän pitää toimia niin kuin jossakin mielessä oikeassa tilanteessa. Jos mä nyt tekisin teille semmoisen esimerkin, joka on niin kuin riittävää esittää näitä niin kuin tätä käsitteitä, niin se olisi vähän yksinkertaisempi. Mutta, anteeksi. Tällä niin oikeassa elämässä me joudutaan käsittelemään niitä eikkeissä, ja mikä tahansa merkki, joka ei ole mikään näistä, niin se tulee pikkasen kaikenlaista jännää. Mutta mitä se tekee, se ohjelma on se, että se lukee sen regexpin, tekee sille jotain magiaa, mistä puhutaan tuossa pari viikon päästä. Ja sen magian tuloksena tulee kutsuja tämmöiselle metodeille, niin kuin esimerkiksi, missä me näytään nyt onkaan niitä. Tuommoinen anycar, joka on semmoinen staattinen metodi, että se tuottaa ulos semmoisen NFAn, joka lukee yhden merkin syötteestä, joka on mikä yhden merkki tahansa. Tämä on se, mikä tulee silloin, kun meillä on regexpinet piste. No, tyhjä merkkijono, tehdään NFA, joka hyväksyy vain tyhjän merkkijonon, tai sitten voidaan antaa sille tietty merkki syötteenä. Ja sitten tuottaa NFA, joka hyväksyy vain tämän yhden merkin. Mutta tämä nyt on vielä vähän semmoista typerää hommaa. Se, mikä se tulee mielenkiintoiseksi, on se, että meillä on tämmöisiä kivoja vekottimia kuin append, joka on semmoinen, että tähän NFA, jonka metodi tämä on, niin sille annetaan toinen NFA, niin se yhdistää ne kaksi NFAta niin, että ne tekee sama asia. Vaan tekee niin, että se lukee ensin jonkun merkkiä, jonka se ensimmäinen merkki on, ensimmäinen NFA hyväksyy, ja sitten se jatkaa siitä saman tien ja yrittää lukea sitten toisen NFA hyväksymän merkkiä. Eli tämä käsittelee sitä tapausta, jossa meillä on regexpinä kaksi regexia peräkkäin. Sitten meillä on täällä repeat, annetaan alku- ja loppuosa, joka tekee sen, että meillä on NFA, ja sitten se toistaa sitä NFAta vähintään N-kappaletta, enintään M-kappaletta. Eli tämä on se, joku regexpi, ja sitten aaltosulkeisiin laitetaan N-M. Niin se kääntyy tämmöiseksi metodikutsuksi. Ja näin päin pois. Täällä on Kleinestarek erikseen. Kleine plussa, joka siis tekee tämän R plussan. Ja sitten täällä on sitten tämmöisiä muita juttuja, jotka sitten siellä pitäisi käytetään. Mutta se perusidea, missä tässä nyt, minkä takia näitä näytän, on se, että me tehdään tämmöisiä ohjelmia, jotka käyttää sitä NFAta työkalunaan. Meillä on tämmöinen luokka, jonka oliot on NFAita. Niin me voidaan ohjelmallisesti sanoa, että luoppas nyt tämmöinen NFA. Otapas nämä kaksi NFAta ja yhdistä ne sillä tavalla, että nämä tekee jotain jännää. Ja nämä algoritmit on NFAille helppoja. DFAlle, jos yrittää tehdä samaa, niin se menee paljon vaikeammaksi. Esimerkiksi, nyt mä valitettavasti joudun menemään tähän taululle. Pitää ottaa sitten valokuva vaan taulusta, niin luen lopuksi ne, jotka katsoo videolta, niin näkee. Otetaan nyt vaikka tämmöinen keissi. Meillä on DFA, jonka hyväksyysmerkki on kissa. Ja toinen DFA, joka hyväksyysmerkki on koira. Ja kysymys on se, että miten me tehdään algoritmisesti niin, että me tehdään uusi DFA, joka hyväksyy joko kissan tai koiran. No, aika helppohan tästä on nähdä tällä niin kuin silmällä, että no mitäs meidän pitää tehdä. No, meidän pitää, tässä nyt sattuu olemaan sama, otetaan tuohon. Eihän täällä ole mitään väriliityjä, että se on tämä näköjään. Täällä on vähän näkyviin tämä muutoskin tuonne tulokseen sitten. Otetaan teille tästä tuo taulu, niin näette tuon taulun pikkasen paremmin. Eli tehdään uusi alkutila, josta mennään koolla johonkin uuteen alkutilaan, uuteen tilaan, ja sitten tässä kohtaa voidaan mennä i tai o. Tämä on aika helppo nähdä, että näinhän se menee tässä tapauksessa. Mitä sä teet sen algoritmisesti niin, että siihen ei kuulu sitä aspektia, ihminen katsoo silmällä? Miettikää se hetki. Puhutaan nyt DFAista ja NFAista. Huomaan, että mä kertaan taas pientä fonttia. Valitettavasti joku mulle laittoi sähköpostia siitä, että mä kertaan liian pientä. Enpä nyt muistanut sitä taaskaan. Yksi sellainen hyvä tekniikka on tietysti se, että okei, yksi on se, että jos mä kertaan liian pientä, huutakaa. Mä kyllä sitten muistan siihen ehkä siinä vaiheessa. Toinen vaihtoehto on se, että tulta tänne vähän lähemmäksi, niin sitten se ei haittaa niin paljon. Tässä on kyllä tilaa myös tällä edempänä. Jees. Onko kenelläkään mitään ideaa? Miten tämän saman asian tekee niin, että siihen ei kuulu aspektia, katsotaan silmällä, että miten se menee. Ole hyvä.
Jatketaan niin kauan, kunnes merkit ei ole samoja. Ja siinä tilanteessa
tarkistetaan. Joo, se toimii tälle, kyllä. Mutta mitenkäs sitten... Eli siellä on nytten toinen hyväksyy mielivaltaisen määrän aita ja sen jälkeen B, toinen hyväksyy merkkinä ABC. Toimiko sun menetelmä tälle?
Ei.
Ei se tee toimia. Mietitäs vielä hetki. Mennäkään kertaan taas pientä, sori. Mä oon kai tottunut siihen, että mä opetan pienemmissä saleissa kuin nämä isot salit, niin mä oon jotenkin tottunut kirjoittamaan taululle pienempää fonttia. Yksi semmoinen, mitä voidaan käyttää, jotain tämän kaltaista, muistan sen ulkoa. Annetaan sinne nimet. Tämä on A, B, tämä on vaikka roomalaiset 1, 2. Tämä on vähän isomaan, niin näkyy paremmin. Roomalainen 1, roomalainen 2, roomalainen 3, roomalainen 4. Ja lähdetään parittamaan näitä. Eli tehdään uusi. Tämmönen, tehdään se tänne. Lähdetään parittamaan näitä. Tehdään uusi tila, jossa meillä on A ja I. Tää A ja roomalainen 1. Ja nyt tästä tehdään siirtymät sillä tavalla, että katsotaan merkillä A, mihin mennään tuossa ylemmässä ja alemmassa. Ja tehdään uusi tila, joka parittaa ne kaksi tilaa. Eli tästä mennään siirtymällä A tilaan, jossa meillä on ylemmän automaatin A ja alemman automaatin 2. Ja tuo A, I puolestaan sille B. Se menee tähän ylemmän automaatin B ja alemman automaatin ei minnekään. Eli meillä on tässä kummassakin automaatissa on se semmoinen piilossa oleva automaatti, piilossa oleva tila X, joka on se tila, johon mennään, kun ei ole mitään siirtymää. Me saadaan sillä tämä menetelmä toimimaan. Nyt täällä 2A:ssa, tässä A2:ssa, katsotaan nytten A:lla taas. A, se pysyy A:ssa, eli tästä mennään A:ssa, ja tuo B menee 2:sta A:lla sinne ruksitilaan, tuo jälkimmäinen. Ja nyt tässä vaiheessa sitten taas A:lla A pysyy. Tämä ylempi tila pysyy A:ssa ja alempi kone pysyy myös A:ssa, koska se on se hyvä hylkäävä tila siellä. Eli tähän saadaan tämä A. Ja sitten tuo tänne B, A2, mennään B:llä semmoiseen tilaan, että se on tuo iso B ja ollaan 2:sta mennään B:llä tuonne 3:een. ja BX. Siellä ei ole mitään hyväksyviä siirtymiä. X ei ole mitään hyväksyviä. Se on semmoinen, mihin voidaan jäädä jumiin ihan hyvin. Täällä sitten A, mitäs V, A:lla mennään BX, eli täällä mennään sitten tuonne. En tee uutta tilaa, koska se tila ei ole olemassa. Ja sitten tämä B3 A:lla mennään tilaan, joka on tuon ylemmän automaatin X ja alemman automaatin tämä on nyt varmaankin C, niin saadaan järkevää. No, laitetaan tämä, molemmat menee A:lla ensinnäkin X:ään, B:llä kolmonen ja B, molemmat menee X:ään, eli tämäkin menee, onko meillä täällä jossain kunnon pyyhintävehkeet? Nyt huomaa täällä mitään tavallista taulun sientä. Vaikka tuohon nyt sitten odottelemaan. Ja tosiaan B myös. Ja B3:sta C:llä mennään, tuo alempi menee X:ään ja tuo menee neloseen. Ja itse asiassa näissä kaikissa muissa sitten on se C-siirtymä, ne menee sinne XX, jota mä en nyt rupea. Itse tonkin voisi, että XX:n piirtäminen on vähän tarpeetonta, niin jätetään se pois. Se on semmoinen, mikä ei minnekään mene koskaan. Jätetään se sinne piirtämättä. Ja nyt meillä taitaa olla niin, että meillä on kaikki siirtymät, jotka tuosta voisi tehdä tehtyä. Tämä nyt on semmoinen DFA, joka olettaa, että mä tein sen oikein, niin hyväksyy, tai siitä puuttuu vähän hyväksyvät tilat. Eli jos me katsotaan sitä, että se pitää hyväksyä jompikumpi niistä tai molemmat, niin silloin me katsotaan ne tilat, jotka on hyväksyviä jommassa kummassa. Eli kaikki, missä on B ja kaikki, missä on neloset. Eli tämä on hyväksyvä, tämä on hyväksyvä, tämä on hyväksyvä. Tai sitten jos me halutaan tehdä leikkaus, eli pitää olla molempien pitää hyväksyä, niin silloin otetaan vain semmoinen, jossa on se molempia automaattia hyväksyvä tila mukana. Tämä on sellainen menetelmä, jolla me saadaan tehtyä mikä tahansa DFA, kaksi DFAta yhdistettyä sillä tavalla, että ne ikään kuin se lopputulos hyväksyy joko unionin tai leikkauksen. Riippuen sitä, miten nuo hyväksyvät tilat laitetaan. No tämä on vielä tehtävissä. Tämä ei ole hirveän paha menetelmä. Mutta kuinka hirveän paljon helpompi tämä on tehdä NFA:lla? No, tässä on vielä yksi väri. Sehän on se, että tehdään uusi alkutila. Ja sieltä spontaanit siirtymät näihin kumpaankin. Tämä on se unioni. Leikkaus on vähän haastavampi. Ja nyt mä itse tajusin, että mä taisin antaa teille yhteen kotitehtävää vastauksia. Mun pitää se kotitehtävä kyllä nyt muuttaa jos toiseksi. Semmoinen. Se, minkä takia me käytetään NFA:ta, on se, että asiat tulee paljon helpommiksi NFA:lla. Automaattien manipulointi on paljon helpompaa NFA:lla. Helpompi nähdä myös, miksi se toimii oikein. Niin kun, että meillä on palasia, ja sitten me yhdistetään niitä toisiinsa. Niin se, että ne yhdistetyt toimii oikein, niin se on paljon helpompi nähdä. Joo. Katsotaan maanantaina sitä kysymystä, että mitä sitten, kun mä väitän tässä, että me ei menetä mitään. Me saadaan edelleen, pysytään siinä samassa teoriassa kuin DFAn kanssa, vaikka me pyöritetään NFAta. Katsotaan sitä maanantaina, että miksi näin on. Mutta tässä vaiheessa vaan luotetaan siihen, että me saadaan se kaikki, mikä me halutaan NFAlla tehtyä. Riippumatta kaikki se, mikä DFA onkin. Ja tarkoittaa sitä, että me saadaan tosiaan tämmöisiä algoritmia aikaisesti, että me voidaan yhdistellä niitä. Niitä NFAita järkevästi. Me saadaan myös tämmöinen asia aika helposti sitten. Nyt saatan tuosta auki. Puhutaan, jos nyt luotetaan siihen, että NFA on yhtä ilmaisuvoimainen kuin DFA, eli jos me saadaan jotain tehtyä NFAlla, niin me saadaan se tehtyä myös DFAlla. Niin me voidaan tätä NFA-tekniikkaa käyttäen lähteä pohtimaan tämmöistä kysymystä, että tämä sitten liittyy siihen, miten rekspiä käsitellään. Se näyttää tässä vähän hassulta, mutta se loppujen lopuksi on kyse juuri siitä, miten rekspiä käsitellään ohjelmallisesti. Me puhutaan sulkeuma-ominaisuuksista. Tietokset teoriassa puhutaan sulkeuma-ominaisuuksista. Se tarkoittaa sitä, että me joku tuollainen operaattori niin kuin yhdistetään leikkaus, ja kun me annetaan sille yhdisteelle kaksi säännöllistä kieltä, eli tarkoittaa sitä, että kaksi merkkinnän joukkoa, jotka on tunnistettavissa jollakin DFAlla, niin jos se yhdiste on suljettu tämän säännöllisten kielten luokan suhteen, eli jos se on niin sanottu säännöllinen operaattori, niin silloin kun me annetaan kaksi säännöllistä kieltä, niin se yhdistekin on säännöllinen kieli. Eli tämä operaattori ei vie meiltä pois säännöllisten kieltä luokasta. Nämä kaikki, jotka mä tähän luettelen, yhdisteleikkaus, konkatenaatio, toisto, Kleinin plussa, Kleinin tähti, nämä on kaikki säännöllisiä operaattoreita. Olettaen, että NFA on riittävä tähän, mihin palataan maanantaina, niin tämä konstruktio osoittaa meille tämän yhdisteen. Tietysti jos haluaa kertoa todistus, niin sitten se pitäisi tehdä yleisellä tasolla vähän yleisemmin. Eli sanoa, että meillä on NFA, MA. Miten se voisi kirjoittaa? Se on aika hauska. Pikku todistus. Tehdään se tänne koneelle. Mitäs nyt tapahtuu? Eli otetaan, pitää palata opettajarooliin, että me saan sinne kirjoitettua mitään. Ja mennään tähän tämän luennon sivulle. Tämä on tämä Moodle näin kiva, että sitä joutuu niin klikkailemaan, että saa asioita tehtyä. Nyt sitten laitetaan tähän, lisätään aktiviteetti tai aineisto, luodaan sivu. Ja sitten mä voin täällä lähteä tekemään tämmöistä hienoa, että ja kuvauksen mä hyppään ylittä, ja se varsinainen homma tulee tänne sisältöön. No tämmöinen hieno editori, joka melkein toimii järkevästi. Ja väitteen nyt on se, että nyt mä kyllä otan tähän tuonin, koska mä en tuohon podiumille saa tätä. Lause, mitä pitää todistaa, on se, että jos A ja B ovat säännöllisiä kieliä, niin tehdään sitä nyt vielä tälleen. Mä joudun kirjoittamaan nyt tämän tälleen vähän hölmösti lateksilla, lateksisyntaksia mukaillen. Ja te ette nyt näe, miltä se näyttää oikeasti, koska tämä on sieltä typerää, että tämä ei näytä mulle sitä lopullista muotoa ennen kuin käyn tallentamassa sen. Mutta A ja B on säännöllisiä kieliä, niin sitten A yhdistettynä B:n kanssa on säännöllinen kieli. Ja miten tämä todistetaan? Ensinnäkin tietysti otetaan tähän nyt semmoinen lemma, pitää julistaa, joka sanoo, että jos kielen on tunnistettavassa NFA:lla, niin se on myös tunnistettavissa jollakin DFA:lla, jossa seuraa se, että NFA, niin sitten me saadaan sieltä se, että se on säännöllinen kieli aikaiseksi. Ja tämä on semmoinen asia, mihin palataan tuossa maanantaina. Ja nyt tämä varsinainen lemma, tai lause on sitten, että miten tämä menisi? No, miten tämmöinen tehdään on se, että meillä on säännölliset kielet A ja B. Ja nyt meillä on tämmöinen työkalu kuin NFA, no se tarkoittaa sitä, että jos on säännöllinen kieli, niin okei. Ja silloin meillä on olemassa NFA, joka sen tunnistaa, jolloin aloitetaan näin, että on olemassa NFA:t, ja mä kutsun näitä nimellä MA, ja laitetaan tähän nyt nämä kirjaimet, tähän QA, sigma A, delta A, Q, nolla A ja FA. Sekä MB, jossa on komponentit QB, sigma B, delta B, Q, nolla B ja FB. Eli nämä on ne NFA-komponentit. Mitä nämä NFA-komponentit on? No tuonne kirjoitin jo. Kirjoitin sen tänne. Luentoon 4. Tämä on sellainen dokumentti, jossa se on olennaisesti samanlainen kuin NFA:lla, DFA:n kohdalla. Mutta ainoa ero on siinä, että tuo delta ei ole semmoinen funktio, joka palauttaisi yhtä tilaa, vaan se palauttaa jonkun joukon tiloja. Muuten tämä on täsmälleen samanlainen. Tehdään tähän semmoinen variantti, että siinä on mukana tuo, että siellä voi käyttää epsilonia myös. Ja tämä on silloin niin sanottu epsilon NFA oikeastaan. Näille pätee, että A on L, M, A ja B on L, M, B. Mitä tämä tarkoittaa on se, että nämä kaksi automaattia tunnistaa nämä kaksi kieltä. Tämä on monimutkainen tapa sanoa, että nämä on ne NFA:t, joilla nämä kielet saadaan käsiteltyä. Nyt konstruoidaan uusi NFA M. Jossa on nämä komponentit Q, sigma, delta, Q, nolla ja F. Seuraavasti. Ja nyt sitten vaan konstruoidaan. Se idea tässä on se, että meillä on Q, eli tilojen joukko, se sisältää kaikki nämä QA-tilat, kaikki QB-tilat, ja sen lisäksi nyt tarvitaan joku tuommoinen uusi alkutila Q0. Ja jotta tämä menisi ihan täsmällisesti oikein, niin silloin meidän pitää kirjoittaa tänne tämmöinen jännä huomio, että voidaan olettaa, että QA ja QB ei sisällä samoja alkioita. Miksi näin voi olettaa? No sen takia, koska me voidaan aina nimetä ne uudestaan ne tilat. Eli me ei oikeastaan niin kuin tässä niin kuin muuteta asiaa mitenkään sillä, että me tehdään sille, että näillä on eri tilat näillä kahdella eri automaatilla. Ja että se niin se meidän uusi Q0 ei kuulu kumpaankaan noista. Se on uusi tila, joka ei ole kummassakaan näissä. nyt konstruoidaan, eli nyt me saan sille, että meillä on Q-A:n tilat, Q:n B:n tilat ja sitten se meidän uusi alkutila Q0. Ne on meidän tilat tässä vehkeessä. Sitten meillä on noin, sitten pitää konstruoida tuo sigma. Eli ne on ne kaikki merkit siellä. No sigma, tämä kone hyväksyy kaikki sellaiset merkit, jotka kumpi tahansa näistä hyväksyy. Eli siinä tulee sigma on sama kuin sigma a yhdistettynä sigma b kanssa. Sitten meidän pitää tehdä delta. Palataan siihen kohta. No Q0 on sanottu, että tosiaan tuo F on. No, tässä on yhdisteessä kyse, niin se pitää olla sieltä, että hyväksyviä tiloja on kaikki ne tilat, jotka on hyväksyviä jommassa kummassa. Eli sitten on FA yhdistettynä FB. Ja tässä vaiheessa mä aina tykkään tallettaa tämän kattoa, että miltä se näyttää. Oikealla kunnon kirjoitusvehkeellä se näyttää sen saman tien, mutta tällä joudutaan tekemään tällä, että mä käyn ensin katsomassa sen. Sieltä tulee varmaan jotain kirjoitusvirheitä. Eikö se nyt suunnilleen näyttää järkevältä. Ja sitten sen jälkeen voidaan taas käydä avaamassa se. Tämä on tässä Moodlessa tällä hirveän kätevää, että klikataan muutaman kerran, että päästään sinne muokkaamaan takaisin. Ja nyt sitten meillä on ainoa asia, mikä on jäljellä. Meillä on siis tuosta uudesta automaattisesta konstruoituna Q, sigma, Q0 ja F. Ja ainoa mikä on jäljellä on nyt se delta. Ja se on se olennainen asia. Eli ne siirtymät, mitkä meillä on tässä, niin määritellään, että delta Q0, sillä on spontaani siirtymä tiloihin ton kummankin automaatin alkutiloihin. Ja muuten se on kuten tuolla automaatissa, noissa automaateissa. Eli delta 6C on sama kuin delta A 6C silloin kun Q on joku A-tila ja tuo C on jokin A:n hyväksymä merkki tai epsilon. Ja täsmälleen samalla tavalla sitten tuo viimeinen keissi, mutta sinne tulee vaan tuo, että ei olekaan kyseessä nyt tuon A:n kanssa, vaan B. Ja nyt tämä on sitten se kohta. Tämä konstruktio on oikeastaan se, mikä on matemaatikon tarkkuudella tässä. Jos oltaisiin tehdä ihan täsmällisesti, niin se pitäisi vielä todistaa, että tämä on oikein tämä konstruktio. Ja jos ihan tarkalleen ottaa otettaisiin, niin se pitäisi sitten tehdä ihan kunnolla. Tehtäisiin induktio ja siinä on hirveästi tekemistä, mutta mun kokemus on se, että se, että se kirjoitetaan käsin, niin se lähinnä tuoli virheherkkyyttä. Se ei anna meille lisää takuuta sille, että se homma toimii oikein, vaan se enemmänkin vaan tekee sinulla lisää virhemahdollisuuksia. Sen takia on fiksumpaa tehdä tämä konsultio sillä tavalla, että sieltä niin kuin näkee ikään kuin silmällä, että kyllähän tämä nyt oikein on, ja sitten sanoa, että tulos seuraa suoraan viivaisella induktiolla. Ja tämä on vähän tämmöinen niin kuin matemaatikon pallo sinne lukijalle, että jos lukija ei usko, niin kokeilepa tehdä. Jos lukija löytää virheen, niin se on sitten pallo takaisin sillä alkuperäisellä kirjoittajalla. Katsotaan, mitä se näyttää. Joo. Ja tämähän näyttää vähän hirveältä. Tässä on niin hirveän määrä kaikkia merkkejä, ja sitten aiota se, että tämä Moodlen matikka ei ole hirveän mukavan näköistä. Mutta tässä on se hyöty verrattuna tähän, mitä mä tuohon taulle piirtelin. että tämä määrittelee täsmällisesti, missä se on kyse. Olettaen, että me kertoo asiat oikein, mikä on aina mahdollista, kertoisvirrat on mahdollisia, ajatusvirrat on mahdollisia, mutta se no, niin kuin periaatteessa määrittelee täsmällisesti, mitä tässä konsultteessa tapahtuu. Kun taas tässä mä näytin teille, että tämä on se idea, että näin se menee. Sitten mä jätän teille itse lueen niin kuin mietittäväksi, että no miten sitä toimii muissa keisseissä. Tässä tapauksessa se on varmaan aika selkeä, mutta ei välttämättä muissa. Mitäs meillä on vielä jäljellä? Mä saatan vielä toimimaan tämän vehkeen, se on hienoa. Joo. Eli vähän sen pitää puhua tuosta, miten näitä sitten ohjelmoidaan. Meillä on, kuinka monelle on käsitteet leveysjakoja ja syvyysjakoja tuttuja? Näitä varmaan on algoritmikurssilla käsitelty jossakin konteksteissa. Muutama. Tässä se idea on se, että jos meillä on NFA, se on niin kuin, meillä on joku tietorakenne, joka koodaa sen NFAan. Ja sitten meidän pitäisi kirjoittaa aliohjelma, joka, kun se annetaan syötteenä merkkijono, niin sitten katselee, että toimiiko se NFA, mitä se NFA sanoo, hyväksyykö vai hylkääkö. Miten se tehdään? DFA on selkeä, me tehtiin tämä siellä aikaisemmalla luennolla, että se on vain se, että katsotaan sieltä, että mikä on siirtymä ja pyöritään ympäri. Mutta NFA on vähän vaikeampaa, koska nyt, niin kuin mä sanoin, tässä on se, että se NFA arvaa, että mihin pitää mennä, kun pitää tähän valintaa. Ja jos me tehdään tietokoneella, niin meillä ei ole siellä mitään sellaista vehjettä, jolle voi sanoa, että no arvaappas. Vaan me pitää se itse tehdä, se arvaus. Ja siihen arvaamiseen on semmoinen hyvä tekniikka, on se, että me käydään yksinkertaisesti vaan systemaattisesti lävite kaikki vaihtoehto, se on siinä. Tähän on kaksi tapaa, mitä voidaan tehdä. Puhutaan leveyshausta ja syvyyshausta. Leveyshaku tarkoittaa sitä, että me joka merkillä pidetään kirjaa kaikissa niissä tiloista, joissa se kone voi sitten hetkellä olla. Eli tuossa on tuo baba-automaatti, siellä on käyty läpi syöttöllä babaa, ollaan ensin alkutilassa nolla, ja sitten syödään se B sieltä, no se voi jäädä sinne Q0, tai sitten se voi mennä Q1. Ja sitten vastaavasti nuo kaikki muut askeleet. Eli se jokaisella askeleella katsotaan edellisen askeleen tilat, jokaiselle tilalle katsotaan kaikki mahdolliset siirtymät sillä merkillä, jota käsitellään, ja sillä tavalla saadaan ulos sitten se seuraava askeleen tilajoukko. Sillä voi käydä silleen, että jollakin tilalla ei ole siirtymää, jota voisi käsitellä. Tuossa esimerkiksi tuolla tuo BA-tapaus, niin siellä on Q4, niin sieltä pitäisi nyt olla siirtymä B, mutta Q4 ei ole B-llä siirtymää, joten se Q4 häviää sieltä, eikä sille tule tilalle mitään. Kun taas sitten tuolla on tosiaan tuo Q0 aina tuottaa sekä sen Q0 että Q1 B-tapauksessa, ja se ikään kuin aloittaa se aina alusta joka merkillä. Ja tämä on leveyshaku. Se tulee se leveyshaku silleen, että me katsotaan kaikkia ikään kuin leveällä rintamalla yhtä aikaa. Ja tämä idea on se, että me pistetään, jos me tämä koodataan, niin me pidetään jotain, meillä on joku esimerkiksi hash tai joku muu vastaava tietorakenne, johon me pistetään aina ne tilat, alustetaan he silleen, että se on se alkutila pelkästään. Sitten tehdään, otetaan ensimmäinen merkki, katsotaan sieltä hashetista ulos kaikki tilat ja katsotaan sieltä kaikki siirtymät, sitä saadaan uusi hashetti. Ja sitten iteroidaan se merkkinä lävite. Sitten kun se on valmis, katsotaan mitä tiloja siellä on siinä hasherissä. Ja katsotaan, että löytyykö sieltä joku, joka on hyväksyvä tila. Koska tässähän idea on se, että tämän automaatin pitää hyväksyä, jos on mahdollista päätyä hyväksyvään tilaan tällä syötteellä. Ja se tarkoittaa sitä, että jos on mahdollista päästä siihen hyväksyvään tilaan tällä syötteellä, niin se tarkoittaa sitä, että siinä viimeisessä hashetissä, viimeisessä joukossa on silloin mukana joku hyväksyvä tila. Ja tässä meillä on hyväksyvä tila Q5, joka tuolla viimeisessä on mukana, joten tämä hyväksytään. Tämä on siis leveyshaku. Leveyshaussa on se hyvä puoli, että se on niin kuin aika lailla, se on niin kuin melko lailla selkeä, mitä se tekee. Ja sitä on aika vaikea koodata väärin. jos niinku tekee sen silleen täsmälleen, niinku silleen niinku huolellisesti. Mutta siinä tietysti on se, että kun siellä pitää koko ajan kuljettaa mukaan näitä kaikkia vaihtoehtoja, niin jollakin NFIlla siinä voi niinku se hashsetti voi kasvaa aika isoksi. Meillä ei koskaan niitä iteraatioita enempää kuin merkkejä siinä syötteessä, mutta meillä voi se, niin se periaatteessa niin se hashsetti, johon niitä tiloja pistetään, niin se voi kasvaa eksponentiaalisesti. Ja se sitten voi johtaa siihen, että joskus joissakin tilanteissa se hidastuu se ohjelma hirveästi, tai sen muistinkäyttö kasvaa silleen, että se ei toimi hirveän hyvin. Tämä on se itse asiassa, mistä siinä on kyse, kun teille se mun tarkastus. Tässä on olennaisesti kyse samasta asiasta kuin mitä siinä mun tarkastamassa käy, kun te saatte sen timeoutin. Eli jossain tämmöisessä kohdassa mä käytän vähän vastaavasta algoritmia siellä katsomaan, että toimiko se oikein. Ja siellä jossain vaiheessa sitten niin kun alkaa räjähtää ne tilat, tulee tosi isoja hashsettejä. Ja sitten siellä, kun alkaa tulla kymmeniä tuhansia tai satoja tuhansia tiloja, ja sitten se niin kun alkaa muistinkäyttö vähän kasvaa, ja se ylipäätään hidastuu se prosessi siinä, ja sitten tiimi toteaa, että tämä ei ole hyvä sanoa, että unoha. Ja se tulee timeout. Se on se, minkä takia se mun tarkastin välillä heittää timeoutteja jossakin tapauksessa. Toinen vaihtoehto, mitä voidaan käyttää, on syvyyshaku. Tässä syvyyshaussa on se hyvä puoli, että sillä on mahdollista tehdä. On mahdollista päätyä tilanteeseen, että me tehdään lineaarisessa ajassa lineaarisella tilalla. Eli voi olla sille, että me niin kuin satutaan löytämään semmoinen polku, että meidän ei tarvii, me suoraan arvataan oikein ja päästään sinne hyväksymään tilaan, ja se on siinä. Mitä tässä tapahtuu on se, että me tosiaan lähdetään ekalla syötteellä, lähdetään sitä syötettä lukemaan. Merkki kerrallaan, aina kun tulee tilanne, jossa meidän pitäisi valita useammassa syötteestä, me valitaan sieltä joku. Ja mennään sen kanssa eteenpäin. Me pyöritään taas vain yhtä tilaa siellä. Sitten kun tulee tilanne, että meillä ei ole siirtymää, eli se jää jumiin, tai tullaan merkkinä loppuun ja ollaan hylkäävässä tilassa, niin käydään katsomassa, että ollaanko me tehty siellä, mikä on viimeisin valinta, jossa meillä on vielä semmoisia vaihtoehtoja jäljellä, joita me on kokeiltu. Palataan sinne, puhutaan backtrackingista, palataan siihen kohtaan, tehdään se valinta uudestaan ja kokeillaan, onnistuko nyt. Ja sitten jos se ei onnistu, niin sitten taas backtrackataan ja niin edespäin pois. Tämä on syvyyshaku, koska tässä ikään kuin mennään sitä merkkijonoa mahdollisimman nopeasti heti sinne loppuun. Mutta se sitten voi johtaa siihen, että me arvotaan väärin, kun me pitää palata taaksepäin, ja sitten pitää arvota uudestaan. Ja tässä on se hyvä puoli, että tämä ei koskaan käytä muistia hirveän paljon. Mutta tämä voi olla tosi hidas, koska se voi olla, että se oikea polku on se viimeinen, mikä me kokeillaan. Ja se voi olla oikeasti niin, että se niin kuin pahimmillaan on eksponentiaalinen suoritusaika. Pahimmissa tapauksissa. Ne on aika harvinaisia, mutta semmoista mahdollisia. Milloin kannattaa valita jompikumpi? No. Itse asiassa useimmat näistä meidän RegExpi-toteutuksista, mitä löytyy noista ohjelmakirjastoista, Javan RegExpi-kirjastot, Perlin RegExpi-kirjastot ja muut vastaavat, ne on semmoisia vehkeitä, että ne käyttää sitä syvyyshakua. Ja ne tekee sen syvyyshaun osittain sen takia, että sillä tavalla sinne saadaan niitä ahneita ja ei-ahneita operaattoreita aika helposti tehtyä. Eli se, että onko meillä se, niin se kvanttori, onko se tähti, ahne vai ei, niin se vaan ohjaa siihen, että minkälainen valinta me tehdään silloin, kun pitää valita. Mutta edelleen me tehdään backtracking, eli me tehdään syvyyshakua, eli jos me valitaan määrin, niin sitten me valitaan se joku toinen. Eli me sillä ahneella vaan huolehditaan siitä, että mikä kokeillaan ensin. Joo. Mä itse tykkään tuosta leveyshausta enemmän, mutta se on vähän niin kuin makukysymys. Mutta tämä, minkä mä tässä kuvasin teille, tämä toimii vaan, jos meillä ei ole yhtään spontaania siirtymää siinä NFAssa. Jos meillä on spontaania siirtymiä, niin se homma menee haastavaksi. Joka ikinen kerta, kun siirtymällä tulee uusi tila käsiteltäväksi, niin meidän pitää sitten katsoa, että onko siinä tilassa, joka on käsittelyssä, mikä tuli käsiteltäväksi, niin onko siinä spontaania siirtymiä. Ja sen sijaan, että me lisätään syvyyshaussa siihen meidän joukkoon se yksi tila, niin me lisätään ne kaikki, jotka on siellä epsilonilla käsiteltävissä, saavutettavissa. puhutaan sellaista epsilon-sulkeumasta. Ja se tarkoittaa sitä, että me iteroidaan, käydään lävitse kaikki, siis ollaan tässä tilassa, missä ollaan, katsotaan, onko siinä epsilon-siirtymä on, mennään sitten katsomaan, lisätään se tilaa meidän tilajoukkoon, jatketaan tätä niin kauan, kunnes me ei enää pystytä lisäämään uusia tiloja sinne joukkoon. Tämä on semmoinen aspekti, mikä tekee vähän tuosta leveyshausta hieman haastavaa, mutta se on kuitenkin tehtävissä aika helposti. Syvyyshaussa epsilon-siirtymät tekee aika paljon niin kuin hallaa, koska meillähän voi olla epsilon-siirtymä silmukoita. Meillä voi olla tilanne, että meillä on kahden tilan välillä siirtymiä, jotka on, voidaan tehdä tämmöinen tilanne, meillä on kaksi tilaa, joten meillä on epsilon-siirtymä. Ja jos me nyt tehdään se meidän syvyyshaku silleen vähän naivisti, että me otetaan nämä epsilon-siirtymät vaan sinne niin kuin mukaan valinnoiksi, että valitaan tässä kohtaa, okei, tehdään siirtymä A:lla, tai ei tehdäkään se siirtymä A:lla, vaan otetaan tuo epsilon-siirtymä ensin, se on siellä. No, sitten päädytään siihen, että ja jäädään umpiluppiin. Eli se vaatii sieltä, että me pitää sitten jollakin tavalla siihen niin kuin pistää jonkinlainen tunnistus, että me ollaan tässä tilassa jo käyty. Tai joku muu vastaava tapa, jolla me saadaan kiinni se, että me nyt luupataan ikuisesti lukematta yhtään syötettä. Se on mahdollista, mutta se on se, mikä tekee niin kuin syvyyshausta hieman haastavan kohdata. Mutta se on kuitenkin täysin tehtävissä. Tässä RE-toolsissa täällä on mun muistaakseni on kyllä, taitaa olla syvyyshaulla. Tämä on leveyshaulla tämä run. Eli siellä on states. Ja otetaan alkutila, lisätään siihen sen alkutilan epsilon-sulkeuma. Ja sitten luetaan sitä syötettä merkki kerrallaan silleen, että otetaan se merkki, luodaan uusi tilajoukko, käydään kaikki siinä vanhassa tilajoukossa olevat tilat lävite, ja otetaan sieltä kaikki tilat, joihin tällä merkillä on päästävissä tässä tilasta, ottaen huomioon myös epsilon-sulkeuma. Ja sitten se uusi tilajoukko on se meidän seuraava vanha tilajoukko, ja iteroidaan, ja sitten kun homma on valmis, niin katsotaan, että onko siellä hyväksyvä tila siellä joukossa vai ei. Se on aika simppeli koodit. Tässä nyt tietysti on täällä taustalla tämmöisiä niin kuin vähän haastavampia juttuja, kuten tuo epsilon-kosure. Tämä ei ole kaikista niin kuin ehkä tehokkaimmin koodattu, mutta tässä on se idea, että me ollaan nyt tilassa. Tämä on tilannemetodi, ja tälle tilalle on sillä kutsuttua tätä epsilon-kosurea, niin se luo uuden tilajoukon, ja sitten se pistää tuommoisen työjonon, dekuen, johon se laittaa itsensä, ja sitten se iteroi, kunnes siellä työjonossa ei ole enää yhtään mitään. Ja se käy sieltä ottamassa aina yhden, ja käy katsomassa sen kaikki spontaanit siirtymät, käy lisäämässä ne työjonoa. Ja jokaisen, joka se on siellä työjonosta ottanut, niin se käy lisäämässä sinne tunnistettuun joukkoon. Ja tässä tietysti pitää ottaa huomioon juuri tämän silmukan vaihtoehdon vuoksi, että sinne niin työjono ei lisätä semmoista, joka on siellä lopputulosjoukossa jo mukana. Tämä nyt on kuitenkin aika simppeli tehdä. Sitten siitä on vähän miettimään sitä, että onko tämä nyt ehkä se kaikista tehokkain tapa tehdä, mutta tämä kuitenkin on ihan kohtuullisen selkeä. Tuo step-closure puolestaan, siinä on vähän sen, tässä on haastetta sen takia, että tässä on tosiaan mukana paitsi ne siirtymät tavallisella merkillä, myös siirtymät ikään kuin sillä niin sillä Rexpin hattukuviolla, että siirtymä, jos merkki ei ole joku näistä, joka on lueteltu. No tätä positiivista siis on sellainen tavalliset jutut, niin siellä luodaan se tilajoukko, että mihin tiloihin tästä päästään. Katsotaan kaikki transitiot, kaikki siirtymät ja käydään lisäämässä jokainen siellä siirtymässä. Hakemassa tällä merkillä olevat siirtymät ja käydään sitten lisäämässä siihen meidän lopputulosjoukkoon nämä kaikki siirtymän kohtaan olevat tilat laajennettuna sillä epsilon-sulkeumalla. Meille tulee pikkasen tämmöistä tekemistä. Jees, olisikohan mulla nyt tässä se, mitä mä tänään halusin sanoa. Mitä hyötyä NFAsta on? Miten sitä käytetään? Ja sitten vähän täydennettiin sitä edellistä. Katsotaan, jos sanotaan tehtäviä tässä vielä ennen kuin lopetetaan. Eli meillä on ensinnäkin kotitehtävä ykkönen. Ei tämä ollutkaan se, minkä mä tuosta teille näytin. Tämä on se vähän haastavampi versio. Eli teille tulee syötteinä 2 NFAta, ja teidän pitäisi konstruoida näistä 2 NFAsta uusi NFA, joka tunnistaa tämän semmoisen kielen, jossa on mukana vain ne, jotka molemmat hyväksyy. Tämä on vähän haastavaa sen takia, että se, niin kuin, tämä konstruktio menee helposti, mutta tuolla NFL se menee vähän haastavammin. Ja melkein sanoisin näin, että miettikää sitä kautta, mä annan tämmöisen vihjeen, miettikää sitä kautta, että leikkaus ja yhdiste on joukko-opissa. Leikkaus on mahdollista esittää yhdisteen kautta joukko-opillisesti, kun vähän miettii, mitä se menee. Ja sitten jos tämä tuntuu siltä, että menee vähän hankalaksi, niin mä annan kyllä mielelläni ohjauksissa antaa vihjeitä vähän lisää. Tämä on ehkä sanotaan se 5 pisteen vihje, niin kuin tällä vanhalla visailuterminologialla. Kotitehtävä 2. Samanlainen, mutta nyt tehtävänä siellä on 1 NFA ja pitää tuottaa semmoinen NFA, joka tekee tämän Kleinin plussa. Siellä on yksi tai useampi merkkijono peräkkäin, osamerkkijono peräkkäin, jotka jokainen on tämän alkuperäisen NFAn tunnistama. Tämä on siis se, voisin miettimään, tämä on siis se helpompi näistä 2. Sä siis varmaan vaihtaa näitä järjestystä. Mutta on tämä olla. Näin kumpikaan tarkastettuja tehtäviä. Ja nyt mä mietin sillä tavalla tätä asiaa, että näiden tarkastamattomien tehtävien kohdalla varmaan järkevää on se, että mä annan jossain vaiheessa mallivastauksen. Ja se mallivastaustahan mä en voi antaa, jos deadline on siellä niin kuin joulukuun puolessa välissä. Siitä ei mitään hyötyä. Niin tehdään sillä tavalla, että mä laitoin tähän nyt suunnilleen viikko aikaa tehdä nämä 2 tehtävää. Ja sitten ensi perjantai luennolla mä kerron, miten nämä pyytää. Mä mielellään katsoisin ja arvioisin ne teidän vastaukset, mutta oikeasti mulla on sillä tavalla, että kun mä yksin tätä vedän, tätä kurssia, niin mut loppuu tunnit kesken, jos mä kaikki tehtävä tulee. Sitten siellä on varaus sille, että voi tulla 3. tehtävä maanantaina. Mun pitää sitä vähän miettiä. Mutta se on sitten tarkastettava tehtävä varmaankin, ja siinä olisi joulukuulle asti aikaa. Maanantain luennon ennakkotehtävänä on sitten lukea tämä NFA-DFA-muunnos, ja sitten siellä on tehtävänä tehdä se NFAlle ihan niin sillä niin kynäpaperimeiningillä tai tiedostolle kirjoitatte käsin, mikä se on. Tämä ei hirveän monimutkainen ole loppujen lopuksi. Idea on vaan se, että niin kun näette vähän, mitä siellä pitää tapahtua. Siellä tekstissä on tehty vastaavainen tehtävä, niin voitte siitä ottaa aika paljon mallia. Ohjauksia tänään. Saatan myöstyä pikkasen. Mun pitää käydä syömässä tässä välissä. Ja sitten ensi viikolla ainakin nyt alustavasti joka päivä. Eiköhän se tässä ollut. Kiitoksia ja hyvää viikonloppua. Ja odotetaan sen verran, että saadaan tallenne pois päältä.